Takže o čem dneska budu hovořit? Po Ježíši. Tak já bych chtěl dneska uzavřít svůj nespočet kázání o Jobovi. Udělal jsem několik poznámek, abyste to mohli ještě studovat doma, tak si to můžete rozdát. Myslím, že jsem mluvil nejméně 8krát a pak ještě 2krát nebo 3krát na vedoucích. A dneska bych to chtěl shrnout. Tak já věřím, že se vám stává kniha Job požehnáním a ne postrachem. A máte zde mnoho odkazů a materiálů ještě k dalšímu rozjímání. Takže já bych začal. Tato kniha je možná nejstarší knihou v písmu a je skutečně těžkým oříškem pro překladatele, protože je tam snad více než 110 slov v hebrejštině, které se nacházejí jenom tam. A je také velmi velikým oříškem pro vykladatele, vykladače, učitele. A já věřím, že ta série vyučování, co jsme zde měli, vám pomůže se v tom orientovat a dá určitá vodítka. To celé slovo jsem rozdělil na takových 10 bodů či výzev. A to první je výzva: uctívej Boha za všech okolností. Hned na začátku této knihy čteme: byl muž v zemi Úzu jménem Job. Tento muž byl bezúhonný a přímý, bohabojný a odvracející se od zlého. Je velmi pravděpodobné, že žil v době praotců. Čteme, že byl bezúhonný, tak také ho označuje přímo Bůh v první a v druhé kapitole. To bezúhonný znamená ryzí, celistvý, úplný, charakterní člověk. Dneska by se řeklo muž s integritou. Něco, co Bůh od nás vyžaduje a očekává, něco, co je velkým přínosem i pro tento svět a pro naše okolí. Člověk s integritou, ryzí člověk. A my pak vidíme v této knize, jak přichází Satan a všechno zpochybňuje. Zpochybňuje i to, že Job následuje Hospodina z ryzích úmyslů. A tak se tady děje to, že Satan Joba připravuje o děti, majetek a nakonec o zdraví. A my čteme v první kapitole ve 20. až 21. verši reakci Joba. Padl na zem a klaněl se. Řekl: nahý jsem vyšel z nitra své matky a nahý se tam navrátím. Hospodin dal a Hospodin vzal. Budiš požehnáno Hospodinovo jméno. My známe to pozadí, takže vidíme, že Hospodin nevzal, že to vzal Satan. Ale co tady Job dělá? To nejúžasnější, co může dělat. Uctívá Hospodina. Uctívá Hospodina. Měl jsem jednu sousedku, jejíž otec měl firmu nebo měl obchůdek v centru Prahy na zmrzlinu Tutti Frutti. Bylo to za války a zvlášť po válce začali velmi prosperovat. Tutti Frutti otevřeli druhou pobočku, pocházeli z Makedonie. Skutečně velmi prosperující cukrárna na Tutti Frutti zmrzlinu. Přišel rok 48 a tutti frutti se znárodnilo. Ten muž, majitel téhle firmy, do týdne zemřel, dostal infarkt. Znal jsem jiného muže, byl to starší metodistického sboru v Litoměřicích, který měl krásnou továrnu v Bohušovicích na sklo, sklárnu. Přišli komunisti, továrnu mu znárodnili a on řekl, Hospodin dal, Hospodin vzal, i když mu to nevzal Hospodin, ale komunistický démon, budiš jeho jméno pochváleno. Budiš jeho jméno pochváleno. Za všech okolností budiš jeho jméno pochváleno. A tak se dožil velmi vysokého věku a sloužil až do konce svému Bohu. Miloval Boha nade vše. V té továrně, i když tam se stal normálním obyčejným dělníkem, tak stále tu továrnu měl tak u srdce, že tam byl často přes časy. No a ti šéfové z toho byli úplně vyřízení a mysleli si, že znovu usiluje nějak o nabití té továrny a tak ho vyhodili nakonec. Hospodin dal, budiš jeho jméno pochváleno, Satan vzal, ale za všech okolností budiš jeho jméno pochváleno. Ten nejúžasnější postoj v jakýchkoliv situacích, ať procházíme těžkostmi, budiš jeho jméno pochváleno. Budiš požehnáno Hospodinovo jméno. Skutečně, nazí jsme přišli na tento svět a nazí zas odsuď odejdeme. Budiš jeho jméno pochváleno. Co je podstatné v našich životech? Co je podstatné? Uctívání Joba správně nasměrovalo v jeho zápase. I když poté vyslovil mnoho nedobrých výroků, ze kterých nakonec musel činit pokání. Další klíčové vyznání uprostřed jeho zápasů bylo u Joba 19, 25 až 27, ale já vím, že můj vykupitel žije a nakonec se postaví nad prachem a poté, co tihle sedřeli mou kůži bez svého těla, nebo doslova ve svém těle, jo, to je, on viděl, měl nějaké zjevení o vzkříšení těl, ve svém těle uvidím Boha. Toho já uvidím při sobě. Mé oči jej budou vidět a ne cizí. Ledviny, svědomí a mé vnitřnosti v mém klíně potom práhnou. To je úžasné, úžasné. Novozákonní bychom mohli říct zjevení o vzkříšení těl a o tom, že budeme na věky se svým Bohem. Úžasné. Jedno z nejdůležitějších témat této knihy skutečně zjevení. Naslouchání Bohu a lidem. Naslouchání je jedním z nejdůležitějších aspektů života. Naslouchání Bohu i lidem jsou spojené nádoby. Přátelé naslouchají. Chceš poznat skutečného přítele? Přítel naslouchá. Je čas být ticha, je čas mluvit. A písmo nás vyzývá k tomu, že každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, to má být náš postoj. Za Jobem přišli tři přátelé, aby ho potěšili. 7 dní vedle něj mlčky seděli. Velice by však Jobovi pomohli, kdyby mlčet zůstali a jednali podle slova plačte s plačícími. Mám za to, že si však 7 dní, co s ním seděli mlčky, připravovali svoji řeč. Že celou dobu si připravovali svoji řeč. Místo toho, aby se za Joba přimlouvali, naslouchali mu a především naslouchali Bohu. Lidé většinou nenaslouchají proto, aby pochopili, ale proto, aby odpověděli. Buď mluví, nebo se chystají mluvit. Tři Jobovi přátelé nenaslouchali. Říkali fráze a teologické koncepty. Byly to střípky pravdy, které se však ze všeobecněním staly bludem. A na to si musíme dát pozor. Střípky pravdy se ze všeobecněním, že to je celá pravda, stanou bludem. Nehledali Boží pohled a šlo jim především o jejich názory. Sami také mluvili o naslouchání, ale nejednali podle toho. Jistě, Bůh někdy, nebo někdy za utrpením v našich životech je náš konkrétní hřích. Ale někdy není. My jsme si o tom podrobně v minulosti tady říkali, že jsou různé důvody utrpení v našich životech. Za utrpením je vždy hřích a teď jde o to, čí. Naslouchání není věc znalostí, učení či nějaké techniky, je to záležitost srdce. Bez pozitivního přístupu k druhému, bez lásky nemůžeme druhému účinně naslouchat. Zoufalý Job těmto třem přátelům odpovídá. 21.2. Bedlivě naslouchejte mému výroku, to ať je útěcha od vás. To je přesně řečeno. Naslouchejte mi, to ať je prosím vaše útěcha pro mě. A nebo Job 31.35. Kéž je mi dopřá někdo, kdo by mi naslouchal. To je volání člověka v utrpení. Někdy může uzdravit jen v uvozovkách naslouchání. Lidé v trápení potřebují, aby jim někdo naslouchal. Ale ještě více potřebují oni sami naslouchat a slyšet samotného Boha do své situace. Procházíš nějakými těžkostmi? Procházíš nějakou nemocí? Co ti Bůh říká do tvé situace? To je klíčová otázka. A na to ukazuje i kniha Job. Když skončili své promluvy tři přátelé a když domluvil i Job, promluvil čtvrtý přítel, mladý Elihu, který po celou dobu naslouchal. A tak naplnil to, co říká Šalomoun v přísloví 21.28. Poslední slovo má, kdo umí naslouchat. To se mi líbí. Skutečně slovo do situace přináší člověk, který umí naslouchat druhým a Bohu. Bůh na Elihua později navazuje a věřím, že ta jeho slova potvrzuje. A tady je určitý moment vykladačských problémů. Někteří vykladači hodí Elihua do jednoho pytle s těmi třemi přáteli. Ale nikde v písmu k tomu nenajdou žádný podklad. Je to skutečně svévolný výklad. Elihu ukazuje na Boha, to je i význam jeho jména. Eli, Bůh je on. On je Bůh. Neukazuje už na sebe jako ti tři přátelé. Já vím, já mám odpověď. 7 dní jsem nad ní přemýšlel. Elihu je Božím hlasem, protože naslouchal Jobovi, naslouchal i tomu, co říkali ti tři přátelé a především naslouchal Bohu. Pane, co ty říkáš do té situace? A skutečně, když podrobně zkoumáme řeči Elihua a pak Hospodina, v některých věcech Bůh přímo naskakuje nebo pokračuje v těch řečech Elihua. Například v tom vidět Boha a jeho velikost v přírodě. To ještě uvidíme. Hlavní důraz Elihua je na naslouchání. A otevřené uši pro Boží hlas. Otevřené uši. Bůh otevírá uši. Potřebujeme mít otevřené uši. Slyšet Boží hlas a vidět Pánovu tvář. To je to, co jsme loni, nebo kdy podrobně probírali na skupinkách. To je to, co máme prožívat, hledat a nacházet na skrytém místě před Hospodinem. Přečteme si Joba 33, 14 až 18. Elihu zde říká, vždyť Bůh promluví jednou i po druhé, ale člověk to nespozoruje. Ve snu, v nočním vidění, když hluboký spánek padne na lidi, v dřímotách na posteli, tehdy to lidem dá na vědomí, doslova otevírá lidem ucho. Tehdy otevírá lidem ucho. Někdy se nám zdají blbosti, ale Bůh mluví skrze sny. Je to celá Bible. A Bůh chce mluvit k věřícím i nevěřícím. Víte, někdy noc je jediný čas, kdy jsme přestali mluvit. Někdy mluvíme, jsme plni z sebe a svých myšlenek, místo toho, abychom naslouchali. A tak někdy u některých lidí je noc jediným místem, kde už jsme zmlkli a držíme klapačku. A Bůh může mluvit. Otevírá lidem ucho a zapečetí je v tom, o čem byli poučeni, aby odvrátil člověka od jeho špatného díla a vzdálil pýchu od muže i od ženy. Chrání jeho duši před jámou, před tím, aby jeho život zašel oštěpem. Bůh nás chce zachránit, chce nás vyvést z našich různých stereotypů, kterými bráníme Bohu, aby jednal v našem životě. Jeho dobrotivost nás vede k pokání, ke změně smýšlení. Je to jeho dobrotivost. Job 36 od 10. verše. Otvírá jim ucho, zase otevírá jim ucho pro ponaučení a říká, že se mají odvrátit od nepravosti. Pokud uposlechnou a budou mu sloužit, dovrší v blahobytu své dny, v potěšení svá léta. Pokud ale neuposlechnou, zajdou oštěpem a vydechnou naposled jako člověk bez poznání. Lidé bezbožného srdce budou v srdci ukládat hněv, nebudou křičet o pomoc, sami si budou řešit problémy, nebudou křičet o pomoc, když je spoutá. Jejich duše zemře v mládí mezi chrámovými smilníky, skončí jejich život. Zkroušeného vysvobodí skrze jeho útlak, doslova v jeho soužení. Bude jim otvírat ucho skrze útlak, doslova v tom útlaku, když budou. Chce jim otevřít uši, aby slyšeli. A někdy, když neslyšíme, dostaneme se do útlaku a tam se nám ty uši otevřou. Je to stejný jako u dětí. Nešahej na ty kamna, nešahej na ně, spálíš se. Nešahej na ně, neslyší. Nechce slyšet. Šáhne na ty kamna. A už rozumí, už dobře rozumí, už slyší. To je tak s námi dospěláky. Zase bude jim otevírat ucho v tom útlaku. Bude jim otevírat ucho. Jedna z klíčových témat knihy Job je otevřené uši, naslouchání lidem a Bohu. Lidem a Bohu. Jsou to spojené nádoby. Ten, kdo nenaslouchá Bohu, kdo neumí naslouchat Bohu, neumí naslouchat ani lidem. A ten, kdo neumí naslouchat lidem, neumí ani naslouchat Bohu. Jde to ruku v ruce. Taky tebe lákal ze chřtánu soužení do volného prostoru, v němž není stísněnost. Tučností naplnil pohodu u tvého stolu. Elihu svou řečí připravil cestu Hospodinu. Nakonec všichni zmlkli a mluví Bůh. Čteme Job 38.1. Tu odpověděl Hospodin Jobovi. A to je přesně, co každý z nás potřebuje, ať jsme v jakékoliv situaci, ale zvlášť, když jsme v těžkých situacích. Všichni zmlkli a naslouchali. Elihu na to ukazoval. Potřebujeme slyšet Boha. Všichni nakonec zmlkli. A Bůh začal mluvit. Tohle potřebujeme. Začal mluvit do situace. Ne náboženské keci těch tří přátel, ale hluboké věci do situace. Už začal mluvit přes člověka Elihua a dál na to navázal a pokračoval. Začal mluvit Bůh. Začal mluvit Bůh. Bůh odpověděl. Dává řešení a pomoc. Jak už jsem řekl, kniha Jobova je úžasnou učebnicí o službě a pomoci druhým, protože její hlavní téma je naslouchání. Elihuova služba je nám velikým vzorem, jak sloužit druhým, naopak služba tří přátel je negativním příkladem. Úžasná učebnice, jak to dělat a jak to nedělat. Tak, další téma, které v této knize najdeme, je bázeň a úcta k Hospodinu. A ta je zdrojem moudrosti. To nacházíme i na mnoha jiných místech písma. Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Job a jeho přátelé měli různé představy o tom, jak získat moudrost. Elifas má za to, že moudrosti se sám člověk naučí pozorováním života a životními zkušenostmi. Je to pravda? Někdy jo. Ale jestliže tenhle střípek zevšeobecníme, je to hloupost, je to blbost a dostaneme se na cestí. Co například vypozorujeme, teď si dělám trošku legraci, když kudlanka nábožná sežere svýho manžela. To jsou padlý věci v přírodě. Prosím. No, taky. Nebo klíště. To jsou už takové věci v tom padlém světě. To v ráji nebylo. V ráji kudlanka pak ještě dováděla dál s manželem. Elifas sám popisuje jako normu svoji podivnou duševní zkušenost. Skutečně, nechci to dopodrobna tady rozebírat, možná to bylo nějaké navštívení spíš náboženského ducha než ducha svatého, ale on to má jako své veliké vidění. Potřebujeme být pokorní ve viděních a snech. Víte, já jsem se, než jsem se obrátil, zabýval surrealismem a pak ze mě vyšel démon a skutečně se proměnil můj pohled na svět a na vidění věcí okolo mě. A já jsem měl sny velmi barevný. A teď jsem si to začal vykládat, začal jsem to pasovat na určitý lidi. A začal jsem se nadouvat. Říkal jsem si, co kdybych si to vepsal na konec Bible. 67. kniha. No. Měl jsem jednoho bratra zkušenýho v duchovních darech, který mě do toho uváděl. A když jsem mu to přečetl, tak říkal, no, tam ještě vidím vlivy toho surrealismu, kterým se zabýval. A teď mi ukazoval konkrétní věci. Mně se to nelíbilo, ale měl totálně pravdu. Totálně pravdu. Musíme být moudří a opatrní. Proto doporučuji knihu od manželů Bollerových Zdravá prorocká služba, kde jsou určitá kritéria, vodítka, jak rozsuzovat proroctví. Máme různé vjemy a jak už to bylo i v tom vidění, my potřebujeme skrze lásku a boží bázeň a pravdu božího slova věci posuzovat a rozsuzovat. Máme různé zkušenosti, ale pokud to neobstojí v těch kritériích božího slova, musíme to hodit za hlavu. mnohokrát jsem mluvil s lidma, kteří řekli, ale já to tak prožil, ale Bůh tak ke mně mluvil. Někdy i to násilí, které je zatím, neber mi to moje vidění, tak už vidíme, že není něco v pořádku. Vzpomínám si, jak jsem jednou byl v domově důchodců v Terezíně. Jezdil jsem tam určitou dobu. Jak tam byl jeden muž, kterýmu jsem říkal evangelium, a on začal mluvit o matičce paně Marii, že k ní se modlí. Tak jsem mu říkal, záchrana je jedině v Ježíši Kristu, ne v panence Marii. Tam jsou takový postižení lidé. A on začal na mě křičet, neberte mi moji panenku, neberte mi moji panenku Marii. Někdy máme podobný postoj. Neberte mi moje zjevení, neberte mi moje věci. Ale Pán nám chce dát sám sebe, on už nám dal sám sebe. Neberte mi moji panenku, dětinské. Bildad má za to, že moudrost je dědictví minulosti a že ji sami můžeme získat od předků. Sám cituje mnohá tradiční rčení a pořekadla. Může to být někdy pravda a někdy v příslovích jsou taky pěkný blbosti. Ale jedna kniha, která je protříbená, kniha přísloví od krále Šalmouna. Té se držme. Ale můžou být mnohá rčení, která můžeme přejmout. Některá dokonce používám v kázání. Překážky na cestě jsou součástí cesty. To vymyslel jeden římský císař, filozof. Ale plně to jde ruku v ruce z výroky písma. Sofar má za to, že moudrost je dána především určitým vybraným lidem a on je jejich představitelem. U těchto lidí máme moudrost hledat. Job však správně vidí, že zdrojem moudrosti je Bůh a cestou k ní je bázeň a úcta k Hospodinu. On je zdroj nápadů, zdroj moudrosti. On. A proto potřebujeme rozvíjet osobní vztah s ním. Potřebujeme se napojit na tenhle zdroj. Elihu Joba doplňuje a říká, že je to duch člověku, dech všemohoucího, jen činí lidi rozumnými. Další důraz, který můžeme vidět v písmu, v knize Job, je, že jsou věci, které jsou skryté a věci, které nás přesahují. A že my nepojmeme všechno, jak v přírodě, jak v tomhle světě, tak i ve vlastním životě. Bůh viděl Jobovo srdce. Bůh důvěřoval Jobovi, že mu zůstane věrný. A v tom byl Job bezúhonný. Skutečně naplnil tohle boží očekávání. Já věřím, že proto uctívání na počátku bylo v něm něco skutečně ryzího, krásného. To však neznamená, že již nepotřeboval růst v poznání Boha a v posvěcení svého života. Ve zjevení je psáno, kdo je svatý, ať se ještě posvětí. Kdo je svatý, posvěť se ještě. Kdo smrdí, smrť ještě. Ale kdo je svatý, posvěť se ještě. Dělej, co chceš. Dělej, co chceš. Jestli chceš smrdět, smrť. Dělej si, co chceš. A jestli jsi svatý, posvěcuj se ještě. Elihu vyzývá Joba k naslouchání a k tomu, aby se modlil. Job 34:32. Co sám nevidím, tomu ty mě uč. Co sám nevidím, tomu ty mě uč. Pouč mě. Ovšem, co sám nevidím. Potřebujeme boží pohled na naše problémy a situace, ve kterých se nacházíme. Jestliže známe realitu svého srdce, jak to říká Jeremiáš 17:9, nejpřevrácenější a nejlstivější je srdce člověka. Jestliže známe realitu srdce, svého srdce, jsme si vědomi, že v našem životě mohou být slepé úhly a ty se pro nás můžou stát tragickými. Tomu velmi dobře rozuměl například David, který se modlil za ryzo svého srdce. Zkoumej mě, Hospodine, zkoušej mě, prověř mé ledví i srdce. Moje svědomí, vždyť tvé milosrdenství mám před očima, chodím ve tvé pravdě. To není náboženské pitvání, neustále sám v sobě jsem plný sebe, furt se zkoumám, ale to je něco jiného, to je hledám Boha, mám před očima jeho milosrdenství a volám k němu, Pane, ty mě vyspituj, ty mě vyveď ze všech mých slepých úhlů, já tebe potřebuji a jsem totálně na tobě závislý a já tě miluju a já se tobě můžu plně otevírat, protože věřím v tvoji lásku a dobrotu. To je osvobozující, totálně osvobozující. Další důraz, který můžeme v této knize vidět, je trpělivé očekávání na Boží odpověď. Elihu vyzývá Joba k vytrvalému očekávání na Boží řeči a jednání. Říká u Joba 35:14, tvůj spor je před ním a ty na něj musíš čekat. Tvůj spor je před ním a ty na něj musíš čekat. Ale my chceme odpovědi od Boha teď, hned. Pane doktore, já jsem takový netrpělivý a já potřebuju prášky na trpělivost. Ale dejte mi je teď hned! Ale mnoho věcí v našem životě nepřijde teď, hned. Tím se smířme. Je to úžasné. Když poprosíte Boha za něco, třeba za nějakou moudrost, anebo něco ztratíte a nevíte, kde to je, pomodlíte se, Pane, kde to je? A hned vás napadne, kde to je. Hned vám přijde nějaká myšlenka, jak to vyřešit. To je úžasné. V sekundě. Najednou je řešení. Mně se to líbí. Mám to rád. Ale takhle to není vždycky. Takhle to není vždycky. Jenom mrtvé náboženství nic od Boha neočekává. Naopak živé křesťanství důvěřuje Bohu, který odpovídá. To je základ naší víry. Bůh odpovídá. To je jedno z jeho jmén. Bůh, který odpovídá. Ať se posvětí v našich životech. Je to jako životodárné dýchání, jako základní projev naší závislosti na Bohu, našem stvořiteli a zachránci. Očekáváme na něj. Aktivní očekávání je víra, že Bůh vyslyšel a viditelně projeví své milosrdenství. O Jobovi se v jiných knihách moc nepíše. Ale Jakub o něm píše následovně. Buďte tedy trpěliví, bratři, až do Pánova příchodu. Hle, rolník očekává vzácný plod země. Trpělivě na něj čeká, až se mu dostane podzimního a jarního deště. Minulý týden jsem byl na pastorálce, kde vyučoval Barry Whistler, apoštolský muž, duchovní syn Alana Vincenta, a on byl dříve farmář. Mně se líbí jeho vyučování. On má takový zdravý selský rozum. A on tam mimo jiný říkal, na tom našem statku všechny činnosti byly zaměřené na sklizeň. I v zimě, když opravovali traktory. Všechno bylo zaměřeno na sklizeň. Pak ta sklizeň přišla v létě. Trpělivost. V zimě je zima. Co budem dělat? Opravu traktory a vidím, jak v létě vyjedu na tu žeň. Žádná žeň v zimě není. Je zima. Traktor je umaštěnej. A nějaký pochroumanej, zrezivělej. Pomačkanej. Z poslední žně. Opravuju traktor. S výhledem na další žeň. Zasévám s výhledem na další žeň a tak dále. Buďte tedy trpěliví. Buďte i vytrpěliví a upněte svá srdce, protože Pánův příchod se přiblížil. To neznamená, že už nemáš zasít, ale právě naopak. Nenaříkejte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi. Za vzor ve snášení zlého a v trpělivosti si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Pánově jménu. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a viděli jste, jaký konec mu připravil Pán, neboť Pán je plný soucitu a slitování. Pán je plný soucitu a slitování. Odpovídá. Předlož mu svůj spor a čekej na něj. Předlož mu svoje záležitosti a očekávej na něj. Vytrvale, trpělivě. Dokud neodpoví. Možná odpoví dnes, možná v některých věcech i za několik let, ale odpoví. Odpoví. Je věrný, je plný soucitu a slitování. Další bod této knihy. Neotvírej se zlému skrze strach, ale naopak ve všem důvěřuj Bohu. Job měl nepokoj, pochybnosti a strach, zvláště o své děti, ještě než přišla pohroma do jeho života. Místo, aby je přímo konfrontoval, jestli nedělají něco zlého, téměř až magicky za ně obětoval. Pojďme se na to podívat, Job 1, 4 až 5. Jeho synové chodívali a pořádali hostinu, každý doma ve svůj den. Posílali pro své tři sestry a zvali je, aby jedli a pili s nimi. I stávalo se, když proběhly dny hostiny, že Job pro ně posílal a posvěcoval je. Vstával časně ráno a přinášel zápalné oběti podle počtu jich všech. Neboť Job říkal, moji synové možná zhřešili a ve svém srdci zlořečili Bohu. Tak toto činil Job po všechny dny. Co to je za jednání? Na svém statku, u svých dětí, dělali pitky a Job má o tom pochybnosti. Možná zřešili a dělali nepřístojnosti. Dokonce možná zlořečili Bohu. Proč nezasáhne? Proč nepovstane? Proč se nezeptá, co tam děláte na svém statku? Proč? Co to je za hloupé a slabožské jednání? A pak za ně obětují, co když udělali něco hříšného? To přece není v pořádku. Na mém statku takové věci nebudete dělat. A možná, že vůbec nedělali, ale Job se jich vůbec přímo nezeptal. To je podobné jako u krále Davida. Nezeptal se svého syna, co to děláš, Adoniáši, proč to děláš. Pak přišel o svého syna, o své syny. To je hrozné. Hloupé a slabožské jednání. A pak za ně budu obětovat. No to je magie. To nepomůže. Strach otevírá dveře zlému. Job 3, 25 až 26. Zde sám pak Job, poté co o své syny přišel a dcery, říká, neboť jsem se velmi strachoval a stalo se mi to. To, čeho jsem se lekal, na mne přichází. Neměl jsem pohodu, neměl jsem klid. Neodpočinul jsem, až přišla vřava. Moji milí, to je určitý duchovní zákon. Žena, která se bojí přepadení, ty podivný chlapy na sebe přitahuje. A tak dále, a tak dále. Ten strach působí, je to duch, do kterého se můžeme dostat. Strach nás otevírá zlému. A strach musíme vytěsnit čím? Důvěrou našeho Hospodina a v jeho jednoduché slovo. Jako děti mu důvěřovat? Strach je mor. Strach může spoutat člověka, zničit jeho život a otevřít nás skutečně pro zlé věci a pro nemoci a tak dále. Strach jsou otevřené dveře. Strach je protiklad víry. Strach musíme přemoci, je to duch. Bůh nám nedal, jak říká Pavel, ducha strachu, ale moci lásky a rozumnosti. Lehce přemůžeme strach, když za něj vezmeme zodpovědnost, když ho Bohu vyznáme a když naplníme svoji mysl a svoje srdce pánovými výroky, které nám zaslibují jeho vedení, jeho ochranu a tak dále. Potřebujeme důvěřovat. Důvěra vyžene strach. Tak. A jedno z dalších hlavních témat této knihy je spravedlnost. To je velmi, velmi silné téma této knihy. Job obvinuje Boha za to, co udělal Satan. Tak se to často děje. Ježíš říká, Satan přichází, aby kradl, ničil a zabíjel, ale já jsem přišel, aby moje ovce měly život a měly ho v hojnosti. Job postupně tvrdí, že Bůh není dobrý, že je nespravedlivý, nemilosrdný a neochotný odpouštět. Myslí si, že mu křivdí, bere naději, je proti němu a dokonce, že ho nenávidí. Místo zůstávání v uctívání na počátku dal prostor hořkosti. Budu vám číst teď několik výroků. Za prvé říká, jsem bezúhonný. Dále, budu mluvit v hořkosti své duše. On se proto rozhodl. Dám prostor hořkosti. A dále, vězte tedy, že mi Bůh ukřivdil. Bůh mi ukřivdil. On je mi něco dlužen. Bůh je ke mně nespravedlivý. To jsou výroky Joba. Ryzího člověka, který začal ten svůj zápas uctíváním a je nám úžasným příkladem, ale dal prostor hořkosti. Nechal se převálcovat hořkostí, ale my najdeme ještě jeden hlubší kořen. A dále to vrcholí ve výrok, kdy říká Bohu, změnil ses mi v krutého nepřítele. No jestliže mám takovýhle pohled na Boha, jak můžu zvítězit? To je hrozné. Víte, v těžkostech, v těžkých situacích nás právě velice silně provede to, že Bůh je dobrý a že mě má rád. A že i když mu nerozumím, tak mu budu dál důvěřovat a budu ho uctívat. Je dobrý, za všech okolností je dobrý. Jeho milosrdenství trvá na věky. To je to volání Davidova stánku. Elihu odhaluje pak ve své řeči, jak Job smýšlí o Bohu, o svém utrpení, o sobě samém a své spravedlnosti. Tím mu chce posloužit, aby se setkal s Bohem a slyšel přímo jeho hlas. Můžeme lidem radit, ale to nejdůležitější je, aby se napojili přímo na Boha a slyšeli přímo jeho hlas. Proto se mi tak líbí osvobozující modlitba, který jsme zde vyučeni. Slyšet přímo jeho hlas. Jak už jsem řekl, Elihu naslouchal Jobovi i Bohu a proto může Jobovi účinně posloužit. Naslouchal, aby správně určil diagnózu a použil správnou terapii. Tři Jobovi přátelé hned dávali svoji terapii bez potřebného naslouchání. Dávali jen svoje pyšné poučky. Každý máme nějaké zkušenosti, ale ty zkušenosti se nám můžou stát prokletím, jestliže nás zastaví před nasloucháním Bohu. Protože my skutečně všechno neobsáhneme a všechno nevíme. Brouk Pytlík to věděl, ale my ne. Job 32, 1 až 3. Na to již přestali ti tři muži Jobovi odpovídat, protože byl ve vlastních očích spravedlivý. Job byl ve vlastních očích spravedlivý. Tu vzplanul hněv Elihua syna Berekela a tak dále. Jeho hněv vzplanul proti Jobovi, protože prohlásil sám sebe za spravedlivějšího, než je Bůh. Tady je kořen jeho problematiky. Jeho hněv vzplanul i proti jeho třem přátelům, protože nenašli odpověď a přesto Joba prohlašovali vinným, nebo v jiném překladu za své volníka. A nebo neuměli odpovědět tak, aby Joba usvědčili. Tři náboženští přátelé se svými poučkami a ze všeobecněnými částmi pravd vůbec nedosahovali Jobovi zbožnosti, i když Job měl problém se sebespravedlností a malým poznáním Boha. Job vyslovil mnoho hloupostí, ale jeho srdce bylo na Boha dobře nasměrováno. Též milující partner může být ještě velmi sobecký. Job měl určitou boží bázeň, ale dal průchod hořkosti a vyšly na povrch jeho sebespravedlivé postoje. Job je ukřivděný a sebelítostivý. Proto mu Bůh přímo říká, Job 48, chceš snad zrušit i můj soud a prohlásit mě vinným a tak se ospravedlnit? Job zakládal svoji spravedlnost na svých skutcích a to je ten problém. Elihu mu cituje jeho slova. Říká, Job prohlásil, jsem spravedlivý a Bůh mi odňal právo. Muži nepřinese užitek, když najde zalíbení v Bohu. Až tam Job došel. Dále Elihu ukazuje na Boha, který je vždy spravedlivý a nikdy nejedná svévolně z rozmaru. To není náš Bůh. Ten je věrný, dobrý a spravedlivý. Zde je tedy klíčový Jobův omyl. Vyvozoval svoji spravedlnost z toho, že chodí v čistotě a pomáhá druhým. To dělal. Ale zakládal svou spravedlnost na něčem, co dělal on, a ne na tom, co učinil Bůh. A to je ten problém. A to může být problém i v našich životech. Pavel to popisuje úžasně následovně. 1. Korinským 4.4. Ničeho, co by svědčilo proti mně, si sice nejsem vědom, ale tím nejsem ospravedlněn. Ten, kdo mě posuzuje, je Pán. To je základ. Žijme tak, abychom nežili v nějakém vědomém hříchu. Jestli nás potupuje naše svědomí, dejme to rychle do pořádku. Rychle učiňme pokání, oddělme se od toho. Ale tím, že nás nepotupuje naše srdce, tím ještě nejsme spravedlivými. Tím nejsme učiněni spravedlivými. Protože naše spravedlnost není založena na tom, co my děláme nebo neděláme, ale na tom, co pro nás udělal náš Pán. Nejsem spravedlivý, protože dělám něco já, ale protože něco udělal Bůh. Ježíš se stal stělesněným hříchem, vzal na sebe všechny naše hříchy, abychom my se stali nejenom spravedlivými, ale boží spravedlností v něm. To je úžasné. Je to založeno na jeho díle. Jestliže naše spravedlnost bude založena na našem díle, pak mnoho věcí v našich životech budeme prožívat jako křivdu. Budeme se sebelitovat, Bůh nám bude mnohé věci dlužen, ale jestliže náš život bude založen na Kristově darované spravedlnosti, pak je všechno milost. Žiju život milosti. Je to úžasná svoboda, Kristova spravedlnost. Nakonec Job činil pokání ze své sebespravedlnosti, která byla kořenem hořkosti a ukřivděnosti a stává se vedle Noého a Daniele příkladem člověka chodícího v darované spravedlnosti. Ezechiel 14, 12 až 20. To je úžasné. To je úžasné. Je nám příkladem muže chodícího v darované spravedlnosti. ale prošel určitým procesem, kde jeho sebespravedlnost musela padnout. Další podivuhodné téma této knihy je rozjímání nad boží velikostí a mocí obsaženou v přírodě. To je tak podivuhodný, to by zřejmě nikdo z nás nevymyslel, takovou terapii Jobovi v takových problémech. Proto potřebujeme jít do písma a vzít boží slovo vážně. To je úžasná terapie. Elihu vyzývá Joba, aby hleděl na Boha jako na svého stvořitele, na kterém je zcela závislý. Říká, že se potřebuje naučit rozjímat nad boží velikostí. Teď budu citovat určité výroky, Elihuovy výroky z písma. Pohleď na nebesa a vys. Pozoruj oblaky, jak tě převyšují. Job 35.5. Dále 36.26. Hle, Bůh je vyvýšený nad naše poznání. Ve slovu na cestu 36.31. V přírodních jevech ukazuje svůj majestát. 37.7. Člověk musí přerušit svou práci, zastavit se a uznat, že on je vládcem všeho. Nedávno jsem četl žalm 104. Víte, možná si řeknete, já nemám čas se zastavit a někde tady rozjímat nad nějakou přírodou. A písmo ti říká, ty si ten čas musíš udělat. A já jsem nedávno na tohle téma tady kázal a tak se vás ptám, udělali jste si čas rozjímat nad přírodou? Jakým způsobem, to je vaše věc. Ale udělali jste si takový čas? Jestliže ne, tak tady marně sedíte a jste posluchači zapomnětliví. Jestliže ano, pak můžete říct nějaké svědectví. V žalmu 104 je to modlitba a vyznání muže, který říká, já pracuji od rána až do večera. Ale říká také, a v celém tom žalmu popisuje, jak rozjímá nad přírodou, tedy jinými slovy, jak si během toho dne udělá čas a má práci od rána do večera, jak si udělá čas, aby nad tím božím stvořením přemýšlel a viděl velikost boží, která mu pak pomůže v té jeho celodenní práci. A říká na konci, Bože, já chci, aby se ti moje přemítání líbilo. Moje přemítání právě nad tebou a nad tvým stvořením. Já tě chci tím oslavit. Já tě chci chválit po celý den. A já chci rozjímat nad tvojí velikostí. Nemáš na to čas? Musíš si ten čas udělat. Já jsem si to nevymyslel. Bůh to říká na mnoha místech. Job 37.14. Naslouchej tomu, Jobe, zastav se a zvažuj obdivuhodné skutky boží. V jiném překladu, tiše jen seď a sleduj zázraky boží. Sedni si tady, naslouchej. Naslouchej božímu hlasu. Víte, ono to tak někdy skutečně může být. Sedneš si do přírody, stišíš se, nasloucháš, teď začneš slyšet ptáky, jelena, těch tady moc není, srnky, daňky, jak tam hýkají a tak dále. Pak začneš slyšet ještě větší jemnosti, třeba včely a tak dále. A pak začneš slyšet boží hlas. Kolikrát jsem to takhle prožil? To je úžasné. My se potřebujeme naučit naslouchat. A někdy nám ta příroda může takhle pomoci. Naslouchat. Když slyším Pána a vím, že ke mně mluví. A to je to nejúžasnější naplnění, který můžeme zakoušet, když Pán mluví. Náš milující Otec, stvořitel nebe i země, Podle Elihua pak nacházíme výzvy k rozjímáním nad 13 věcmi, to jsme si tady probírali. Na Elihua pak navazuje Bůh a vyzývá k Joba k rozjímání nad dalšími 47 přírodními úkazy. Tedy nacházíme zde 50 výzev, nad kterými máme v přírodě rozjímat. To je podivuhodný. To je podivuhodný. A to je jenom příklad, to je jenom začátek. Důležitost tohoto rozjímání vyjadřuje i apoštol Pavel, který říká, Boží věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět. Když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. To je podivuhodný. Potřebujeme více rozjímat nad přírodou. A potřebuje být stržená ta lživá evoluční teorie. Víte, je v televizi, já nad tím žasnu, jsou tak krásný pořady o přírodě. A ty pořady jsou pro mě úžasným důkazem o božím stvoření. A pak tam dají věty, že to vznikalo, já nevím, kolik miliard let a že to vzniklo evolucí. Takový hlouposti. Dají tam úplně jiné předznamenání. Přitom je to důkaz o našem stvořiteli. Tak jdeme dál. Už se blížíme ke konci. Další otázka, kterou řeší kniha Job, je otázka utrpení. Utrpení má smysl, když hledáme Boží tvář, nasloucháme jeho hlasu a jsme otevřeni k naší proměně do jeho obrazu. Vidíme, že to utrpení přišlo od Satana a když při utrpení a různých těžkostech nezaujmeme správné postoje, tak nás může zničit. Původně jsem si to nadepsal smysl utrpení a do závorky a nesmysl utrpení. Není to samo sebou. Lidé viděli, že Jobova bolest je nesmírná, Job 2.13. Vše může sloužit k hlubšímu poznání Boha samého. Bůh nás jako nebeský otec vychovává především skrze své slovo písmo, ale také skrze vše, čím v životě procházíme. Můžou to být přímo zásahy od něj, jako například sny, nebo nepřímo skrze různé okolnosti či útlak, do kterého se někdy dostáváme, ať svojí vinou, nebo i bez našeho přičinění. Utrpení tedy může za určitých okolností působit dobro těm, kteří milují Boha. Osobní setkání s Bohem je nade vše a nedá se srovnávat se zprostředkovaným poznáním z doslechu. Job na konci své zkoušky a po pokání ze své sebespravedlnosti a nemoudré mluvení vyznává, slyšel jsem tě jen z doslechu a nyní tě vidělo mé oko. Job 42.5. Slyšel jsem o tobě jenom z doslechu, měl jsem to zprostředkované. Ale teď tě vidím svým duchovním zrakem. Teď tě vidím už očima svého srdce. Má nejenom otevřené uši, ale otevřené oči srdce. To je úžasné, to je úžasný závěr této knihy. A úplně na závěr, 10. bod. Jsme uzdravováni skrze pokání, milost a dávání. Poté, co Job začal naslouchat a slyšel Boží řeč do své situace, pokořil se a činil pokání ze svých sebespravedlivých postojů a výroků, Bůh proměňuje jeho úděl. Ještě však předchází jeden důležitý krok. Jaký to byl? A za co? Ano, odpouští svým třem nadutým přátelům a přimlouvá se za ně. Oni mu moc nepomohli, naopak, oni ho ještě rozdrtili víc. Elihu mu pomohl. A tito tři přátelé se měli pokořit a s prosbou o přímluvu přijít k Jobovi. To je zase terapie pro tyto tři přátelé, kterou jim dává Bůh. Čteme Job 42:10. Hospodin tedy změnil Jobův úděl, když se k němu modlil za své přátele, za svý protivný přátele. A ke všemu, co Job měl, Hospodin dvojnásobně přidal. Výsledek byl větší než na začátku. Jeho budoucnost byla slavná. Jeho život byl totálně proměněn. Už nejenom slyšel z doslechu, ale znal Boha. A já věřím, že rostl v tom poznání. Co tomu říkáte? Kniha Job může být pro nás povzbuzením? Pane, já ti děkuju za tuto knihu. Děkuju ti, že se jí nemusíme bát. Děkujeme ti, že v ní je tolik moudrosti, tolik hlubokosti. Pane, ať ji sníme a ať se ty mnohé pravdy stanou i součástí našich životů. Ať vidíme tvoji velikost. Ať tě vidíme všude, Pane. Amen.